A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega celebra hoxe un acto moi especial, un acto no que se llevai rendir homenaxe a varios gandeiros de carne, varios criadores de raza rubia galega que se xubilan. E entre eles está Luis Rivas, que é un gandeiro da Pastoriza. Don José Luis Rivas, que tal? Boa tarde.
Bueno, pues bastante ben.
Todo ben, sí?
Sí, de momento, sí.
Bueno, hoxe recibe esa homenaxe por la xubilación. Cantos anos traballando no campo, José Luis?
Desde os 18 anos.
E agora vostede ten cantos?
Teño 66.
Ou seja, toda a vida, logo?
Toda a vida, prácticamente.
Que foi cambiando en todos estos anos, José Luis? Me refiro á hora de criar os animais, de vendelos e de vivir do campo.
Pois cambiaron moitas circunstancias. Cambiou o que compras costa moito máis, e o precio, sí, subiu, pero non se equiparou coas subidas.
Uh-huh.
Bueno, o sistema tamén foi cambiando. Antes era dunha maneira, agora é doutra. Agora, por exemplo, teño eso en extensivo. Bueno, antes estaban na cuadra. Foron cambiando varias cousas.
Uh-huh. Entendo que tamén as explotacións son agora máis grandes, non?
Sí, moito máis grandes. Uh-huh. É que senón a rentabilidade, pois, pásase neso, na canto maior é o número, pois máis ventaxas tes.
Uh-huh. Hai quen di que agora o traballo no agro é máis sinxelo que hai uns anos, que está todo máis mecanizado, que non se traballa, digamos, tanto físicamente, pero ao mesmo tempo tamén hai outras obrigas que hai que cumprir que dificultan un pouquiño o que é o traballo diario, non?
Sí, hai moitas cousas que che complican a situación. Oiche, sí, antes facíanse, na época de meus pais, traballaban moito máis manualmente. Agora sí, faise con maquinaria, pero a maquinaria aquí de momento só ainda non anda.
Está claro. E ademais hai moito máis papel.
Co tempo chegará, me imagino, pero entonces sí, horas tes momentos críticos e despois tes outros momentos sí, de relax, pero bueno, somos menos.
Claro, e digo que é certo que ao mellor agora se traballa menos físicamente, pero hai moito máis burocracia, moito máis papeleo, moitas máis cousas que facer, non?
Ah, bueno, deso xa non falemos. E as administracións entenden o que eles lhes parece. Metente nun problema, e sí, enténdeno. Pero despois se vas ali e protestas, dices, pero mira isto que non tal. Sí, eu eso entendo, pero a normativa é outra.
Claro. Uh-huh.
Entonces,
unha pregunta, José Luis. Vostede ten relevo na explotación? Ten a sorte de ter alguén que continue con isto?
Bueno, eu de momento teño unha filla que se foi a que lle pasei todo o rollo de vacas e todo o rollo de asociacións, pero non está segura a súa o seu seguimiento,
Porque o ve moi complicado.
Ve moi complicado, é unha persona, era de momento unha chavala nova, bueno, non ten parexa de momento, sola non creo eu que afronte a situación. De momento, bueno, votamos, no voto é unha mau e tal, bueno, vamos tirando.
Claro, 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 claro. José Luis Rivas é un gandeiro da Pastoriza que recibe hoxe a homenaxe da Asociación de Criadores da Raza Rubia Galega de A Cruga pola súa xubilación, e estamos moi agradecidos de que falase con nós aquí na COPE.
Vale, pois moitas gracias.
Moi bo día, graciñas por todo.
Gracias.